Donald Trump i po odchodu z Bílého domu zůstává dominantní silou republikánské strany.
Evropská unie prožívá nejvážnější krizi ve své historii.
Na vládu premiéra Viktora Orbána míří kritika kvůli konci posledního nezávislého rádia v Maďarsku.
Barmská vojenská junta nahromadila obrovský majetek.
Kosovo skoncovalo s vládou bývalých vojenských velitelů.
A je v Evropě možná strategie nulového covidu? Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Schánilová
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Donald Trump opustil Bílý dům přesně před měsícem. Také v únoru, ale ve Spojených státech zůstal v centru pozornosti. Američtí senátoři minulý víkend v procesu ústavní žaloby zbavili ex-prezidenta obvinění, že podnítil lednový útok davu na budovu kongresu, když pro jeho odsouzení v Senátu hlasovalo jenom 7 z 50 tamních republikánů. Republikánská strana tak Donaldu Trumpovi opět patří, soudí agentura AP.
Pro Trumpovy loyalisty znamená jeho osvobození určité zadostiučinění a opětovné zblížení strany s jeho horkokrevnými příznivci. Pro Trumpovy nepřátele je to však v pohledu agentury další znepokojivé potvrzení nebezpečného směru, jímž se strana vydala, a také neochoty získat zpět umírněné a univerzitně vzdělané voliče a ženy, které si Trump znepřátelil.
Vůdce republikánské menšiny v Senátu Mitch McConnell Trumpovo osvobození sice podpořil, ale zdůraznil, že bývalý prezident je fakticky i morálně zodpovědný za vyvolání událostí, které vedly k povstání, ale že ústava prý neumožňuje Trumpa odsoudit, když už není prezidentem. Agentura AP rovněž připomíná, že od impeachmentu prezidenta Andrewa Jacksona v roce 1868 nehlasovalo ještě nikdy pro odvolání hlavy státu tolik členů jeho vlastní partaje.
Objektivně vzato však Trump dál pevně svírá otěže své strany i budoucnosti. Lednový průzkum Gallupova ústavu ukázal, že jeho počínání stále schvaluje 82% lidí, kteří se označují za republikány. A anketa Monmouthské univerzity zjistila, že 72% republikánů věří dál, že demokrat Joe Biden se do čela země dostal volebním podvodem.
Ze 7 republikánských senátorů, kteří minulou sobotu hlasovali pro odsouzení Trumpa, může být v příštích 4 letech do zákonodárného sboru znovu zvolen jen jeden. Málo kdo z těch, kdo mají politické ambice, si chce Trumpa rozhněvat.
Výjimkou je bývalá americká velvyslankyně v OSN Nikki Haleyová, která by mohla v roce 2024 kandidovat na prezidentku. Haleyová se nechala slyšet, že podíl na útoku na Kapitol Trumpa v podstatě diskvalifikuje z dalšího prezidentského klání.
Republikánská strana však politicky velmi riskuje, jestli budou její představitelé dál podporovat Trumpa a jeho nekonvenční politiku. Už dnes řada obchodních přátel republikánů hrozí, že přestane Trumpovým spojencům v kongresu dávat peníze a zastaví jim zásadní přísun financí v době, kdy chtějí příští rok ve volbách opět získat většinu ve sněmovně reprezentantů i v Senátu.
Trumpovi kritici z obou stran zase přísahají, že nenechají voliče a podnikatele zapomenout, co bývalý prezident udělal. Chtějí jim připomínat, že republikáni byli ochotni porušit přísahu kvůli věrnosti jedinému člověku a ten byl pro ně důležitější než jejich voliči, americká ústava i demokracie, řekl představitel demokratů Jamie Harrison.
Samotný Trump navíc neodchází. Hned po svém očištění vydal písemné prohlášení, ve kterém slibuje, že o něm Američané opět brzy uslyší. V příštích měsících se s vámi o hodně věcí podělím a těším se, že spolu budeme pokračovat v neuvěřitelné cestě k obnově slávy Ameriky. Cituje Trumpa agentura AP.
Uběhly z něj teprve necelé 2 měsíce, přesto už rok 2021 chtěl ukázat, kde leží zásadní limity fungování současné Evropské unie. 27 má sice za sebou ledajaké krize, ale právě letošní rok zvýrazňuje propast mezi velkými ambicemi Bruselu a jeho schopnostmi, jak se domnívá na svém serveru stanice CNN.
Podle této americké televize je letos situace natolik zlá, že dva nejvyšší představitelé Unie už byli vyzváni k odstoupení a také Evropská komise čelí závažným otázkám. Jako nejakutnější problém se přitom jeví skandál okolo vakcín proti COVID-19. Brusel si v brzkém stádiu pandemie uvědomil, že bohaté členské země jich mohou nakoupit obrovské zásoby a ty chudší budou závislé na jejich dobročinnosti. A tak se s výrobci dohodl na lepší ceně, než jakou by si vyjednali jednotlivé státy.
Většina členských zemí s takovým postupem byla spokojená, ale jen dokud Velká Británie nezačala očkovat rychleji než Evropská unie. Pak komise pohrozila zavedením pohraničních kontrol v Irsku a členské státy se rozhněvaly, že to s nimi nikdo nekonzultoval.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová už musela čelit výzvám k rezignaci od členů Evropského parlamentu, před nimiž přiznala určité chyby, včetně těch v otázce vakcín. Olej do ohně ale přilil také šéf evropské diplomacie Josep Borrell.
Ten se v pohledu CNN nechal veřejně zahanbit ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem v Moskvě, kam přijel na návštěvu jen pár hodin po odsouzení ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného ke 2 letům vězení. Borrell se od Lavrova dozvěděl, že Evropa je nespolehlivý partner. Na obranu Unie ale neřekl nic.
Evropská exekutiva je zároveň terčem kritiky, že navzdory svým proklamacím nebrání dostatečně demokratické principy. Americká stanice upozorňuje na dění v Maďarsku, kde soud minulé úterý podpořil rozhodnutí místní mediální rady vytlačit z éteru poslední nezávislé rádio v zemi.
Členy rady volí maďarský parlament, ve kterém má většinu strana Fidesz premiéra Viktora Orbána. Jeho nejnovější útok na demokracii sice na Twitteru komentovali členové Evropské komise, ale tweety nepřinutí autokraty změnit politiku.
Slabá komise vždycky znamená slabou Unii. Proč je ale nejmocnější evropská instituce v tak chaotickém stavu? Její role je neustále předmětem sporů.
Komise je byrokratický orgán, který se má zodpovídat Evropskému parlamentu, ale jak se rozrostla, stala se orgánem politickým. Podle nizozemské europoslankyně Sofie Inetveldové komisi ochromuje arogance moci a to, že Borrellovi a von der Leyenové prošly jejich chyby, prý celou Unii oslabilo.
V otázce vakcín komise zdůraznila, že očkování je v kompetenci jednotlivých zemí. Kvalita zdravotnictví se přitom v členských státech různí a některé očkují rychleji než jiné. Zároveň je podle CNN pravda i to, že když něco nefunguje, je oblíbenou zábavou evropských vlád přičítat vinu Bruselu. A protože se komise v objednávání vakcín tak angažovala a má historicky tak mizerné PR, jsou von der Leyenová a její podřízení ideální obětní beránci.
Dalším terčem kritiky je to, že komise v čele s von der Leyenovou má příliš blízko k německé kancléřce Angele Merkelové a francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, nejvlivnějším evropským politikům.
Ve většině otázek rozhodují bohaté země. Když Řecko potřebovalo hospodářskou pomoc, Německo pro ně prosadilo úsporná opatření. A v otázkách lidských práv v Číně rozhodují ekonomické priority Německa a Francie, myslí si politolog Daniel Kelemen.
Další podivnou zvláštností je v pohledu CNN to, jak Evropská rada, složená z lídrů unijních zemí, umožňuje členským státům mařit právem veta politiku, která se jim nelíbí. Například maďarský premiér Orbán v posledních 10 letech ve své zemi mimo jiné potlačil svobodu tisku a soudnictví a cenzuruje univerzity.
Evropská komise ale nebyla schopná jeho kroky přibrzdit. Kritici ale rovněž tvrdí i to, že komise nahromadila obrovskou moc a neváží si europarlamentu a podrývá jeho autoritu.
Mnozí odborníci jsou přesvědčeni, že Evropská unie je v tom stavu, v jakém je dnes, odsouzena k zániku, protože její vnitřní mocenské boje jí nedovolují stát se skutečnou globální velmocí 21. století. A zatímco se starý kontinent v tomto kritickém stádiu snaží proplouvat nejnáročnějším obdobím ve své historii, člověk se nemůže ubránit dojmu, že u kormidla nikdo nestojí, uzavírá stanice CNN.
V roce 2021 demokracie neumírá přes noc, ale je rozebírána cihlu po cihle, dokud se její opěrné sloupy nezhroutí. Tato pomalá eroze demokratických institucí se už déle než 10 let odehrává v Maďarsku, kde vládnoucí strana Fidesz narušila nezávislost médií, aby nad nimi získala největší míru kontroly ze všech států Evropské unie. Píše Jamie Weisman z Mezinárodního tiskového institutu ve Vídni v článku na serveru EU Observer.
V uplynulém týdnu podle Weizmana Maďarsko odebralo další pomyslnou cihlu demokracie, což bude mít ničivé následky pro svobodu tisku v zemi i celé unii. V noci na pondělí utichla v éteru poslední nezávislá maďarská rozhlasová stanice Klub Rádio, která vysílala od roku 2000.
Je to důsledek rozhodnutí Budapešťského soudu, který 9. února podpořil rozhodnutí vládní mediální rady neobnovit Klub Rádio licenci. Už dříve tentýž soud zamítl žádost stanice o licenci nouzovou, která by jí umožnila vysílat až do vyřešení sporu.
Oba verdikty vykázaly Klub Rádio pouze na internet a završili desetileté tažení Fidesu a premiéra Viktora Orbána s cílem umlčet poslední významnou stanici v zemi, která byla kritická vůči vládě. Pro řadu Maďarů je to déjà vu.
Licenci Klub Rádia zablokovala stejným způsobem stejná mediální rada už před 10 lety, kdy do ní Fidesz nominovala řadu svých kandidátů. Následovala podpůrná kampaně více než 10 000 příznivců stanice a také intervence zahraničních politiků, například tehdejší americké ministryně zahraničí Hillary Clintonové. Klub Rádio nakonec v březnu 2013 vysílací licenci získalo.
Fidesz byl zklamaný a hledal další způsoby, jak stanici umlčet, uvádí Weizmann. Vláda stupňovala svůj tlak, neustále Klub Rádio bombardovala pokutami a zařazovala ho na černou listinu za odvysílané rozhovory a informace.
Mediální regulátor mezitím stanici odebral regionální frekvence a ponechal jí pouze vysílání v metropoli. Klub Rádio se však drželo, i když další nezávislá maďarská média postupně mizela. Vláda začala považovat situaci za neudržitelnou až v roce 2019, kdy ve volbách starosty Budapešti zvítězil opoziční liberál nad kandidátem Fidesu.
Pro vládnoucí stranu to byla první volební ztráta od roku 2010, a tak začal Fidesz neprodleně trestat ty, kdo za to podle něj mohli, aby zajistil, že se podobná situace nebude opakovat v parlamentních volbách v roce 2022. Nejvhodnějším obětním beránkem se zdála být vlivná liberální rozhlasová stanice v metropoli, myslí si analytik Jamie Weisman.
Když nastal čas prodloužit vysílací licenci, označila mediální rada dva drobné přestupky stanice z roku 2016 za opakovaná porušení. Licenci proto Klub Rádiu neprodloužila a to zahájilo vleklý proces odvolávání. Loni vláda využila své parlamentní většiny a novelizovala zákon o prozatímních licencích tak, aby už během probíhajících sporů nebyly poskytovány. Mediální rada v loni vypnula i digitální vysílání rádia.
Tato rozvětvená snaha dosáhnout svého je ve Weizmannově pohledu odrazem mediální strategie vlády. Státní instituce jsou plné stoupenců Fidesu, které vláda využívá k umělé deformaci trhu a narušování svobody médií. A to vše se děje přímo pod nosem Evropské unie, která nerozpoznala závažnost celého sporu a nezakročila.
Výsledkem je stav, kdy byly pilíře maďarské demokracie v posledních 10 letech vážně poškozeny. To by bylo znepokojivé, i kdyby šlo jen o jediný stát Evropské unie. Jenže úspěšný maďarský model nezůstal bez povšimnutí. Posledních 5 let kopíruje jeho boj proti nezávislým médiím i strana Právo a spravedlnost v Polsku a podobné kroky volí i slovinská vláda premiéra Janeze Janši.
Je dobře, že Evropská komise nedávno oznámila, že s maďarskou vládou zahajuje jednání. Je víc než jasné, že maďarská mediální rada nerespektovala princip proporcionality a nediskriminace a porušila tak evropské zákony. Evropská komise musí udělat vše, aby rozebírání cihel maďarské demokracie zastavila, zdůrazňuje Jamie Weisman na serveru EU Observer.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Vojenská junta, která v Barmě na počátku února uskutečnila převrat a chopila se moci, má hospodářské zájmy v řadě oblastí a nahromadila obrovské a pečlivě střežené bohatství. Je vlastníkem nebo spoluvlastníkem dolů, bank, ropných vrtů i zemědělských a turistických podniků, upozorňuje deník Japan Times. Po puči, kterým vojáci svrhli barmskou vůdkyni Aung San Suu Kyi, nyní Spojené státy na tyto firmy a jejich majitele uvalily sankce.
Americký prezident Joe Biden odřízl novým vládcům Barmy, známé také pod oficiálním názvem Myanmar, přístup k 1 miliardě dolarů ve Spojených státech a zablokoval jim tamnější majetek. 10 současných a bývalých armádních velitelů, kteří mají puč z 1. února na svědomí, také v Americe nesmí provádět žádné transakce.
Podle odborníků však mají barmští generálové stále přístup k nesmírně velkému bohatství, které jim plyne z rozsáhlých konglomerátů. Prostřednictvím 2 neprůhledných obřích společností, které armáda řídí, Myanmarského hospodářského podniku a Myanmarské ekonomické korporace, vojenští velitelé plně nebo částečně ovládají nejméně 133 firem v Barmě, uvádí soukromá platforma aktivistů s názvem Spravedlnost pro Myanmar.
Netransparentní skupiny mají podíl v pivovarnictví, tabákovém a textilním průmyslu, dopravě, cestovním ruchu i bankovnictví. Vojenské podniky ovládají i většinu velmi lukrativního a převážně neregulovaného obchodu s nefrity a rubíny.
Barma je největším producentem nefritu na světě a obchod s ním vynáší ročně miliardy dolarů, ale jen velmi málo z nich končí ve státní pokladně. Panuje přesvědčení, že většina nejkvalitnějších kamenů se pašuje přes hranice do Číny.
Od roku 2011 ovládá nefritový průmysl síť nejvyšších vojenských představitelů, drogových bosů a jejich kumpánů, jak upozorňuje nevládní organizace Global Witness. A nejvyšší počet povolení k těžbě nefritu má myanmarský hospodářský podnik.
Spojené státy nyní uvalily sankce na 3 takové společnosti, které nefrit těží. Myanmarský hospodářský podnik spolupracuje s firmami v Číně, Japonsku, Jižní Koreji, Singapuru a dalších zemích. Jeho akcionáři jsou snad všichni současní i někdejší představitelé armády, ze kterých podnik udělal velké boháče.
V letech 1990 až 2011 jim vyplatil zhruba 18 miliard dolarů, uvedla v loňské výroční zprávě lidskoprávní organizace Amnesty International. Šéf junty Min Aung Hlaing patří údajně k hlavním akcionářům a podle zprávy dostal na dividendách jen v roce 2011 zhruba 250 000 dolarů.
Vojenská junta byla u moci skoro půl století a tak měla dost času se obohatit. Krátká pseudocivilní vláda v letech 2011 až 2021 na tom nic nezměnila, upozorňuje ředitelka pro oblast Asie ve francouzském ústavu mezinárodních vztahů Françoise Nicolasová.
Po drtivém vítězství strany Suu Kyi v listopadových volbách se však armáda možná začala bát o svou budoucnost, soudí expertka. Podle ní byly obavy z ohrožení majetku generálu zřejmě součástí i jejich rozhodnutí provést převrat. Junta po něm znovu ovládla také všechny státní podniky.
Spojené státy uvalily na představitele barmské armády sankce už před pučem. V roce 2017 za zásah proti muslimským Rohingům. Sankce byly namířeny proti konkrétním vojenským jednotkám a jednotlivcům, včetně strůjce převratu Min Aung Hlainga.
Lidskoprávní organizace vyzvaly mezinárodní společenství k urychlenému potrestání barmských generálů, obstavení jejich majetku v zahraničí a přerušení spolupráce s armádními podniky.
Někteří politologové však varují, že takové kroky by mohly v Barmě, jedné z nejchudších zemí jihovýchodní Asie, přidusit ekonomiku. Analytik Richard Horsey připomíná, že junta umí v sankcích chodit, protože řadu desetiletí řídila zemi za ochromujícího mezinárodního embarga. Je proto třeba volit taková opatření, která za hříchy vládců nebudou trestat lid. Cituje politologa deník Japan Times.
Parlamentní volby v Kosovu z minulého víkendu vyhrál protikorupční politik Albin Kurti, který slibuje konec vlády válečné elity. Kurtiho strana sebeurčení vzešla z protestního hnutí po válce za nezávislost na Srbsku v letech 1998 až 1999 a teď v novém zákonodárném sboru obsadí skoro polovinu křesel. Všímá si londýnský deník The Times.
Analytici označují výsledek nedělních voleb za politické zemětřesení, jež znamená konec éry bývalých vojenských velitelů, kteří po válce vstoupili do politiky. 45-letý Kurty považuje za svou prioritu schválení protimafiánského zákona a zřízení nezávislé komise, která vyšetří válečné zločiny.
Z těch loni v listopadu obvinil Haagský tribunál tehdejšího kosovského prezidenta Hašima Tačiho. Tači rezignoval a teď čeká v Haagu na soudní proces. Ten by se však měl podle Kurtyho konat v Kosovu, stejně jako by země sama měla vyšetřovat další velitele kosovské osvobozenecké armády. Zatím jsme to udělat nemohli, protože jsme měli skorumpovanou vládu, vysvětlil Kurty a zdůraznil, že Kosovo musí k válečným zločinům zaujmout nějaký postoj.
Strana sebeurčení zvítězila už ve volbách v říjnu 2019, ale Kurty skoro 4 měsíce nedokázal sestavit vládní koalici. Loni v březnu byl po necelých 2 měsících u moci sesazen, když se pokusil zabránit Tačimu ve vyhlášení nouzového stavu.
Hašim Tači se ještě jako prezident dohodl se svým srbským protějškem Aleksandarem Vučićem na vzájemné výměně území za to, že Srbsko uzná nezávislost Kosova. Kurty však nyní s dohodou nesouhlasí a hodlá zaujmout asertivnější postoj vůči Bělehradu.
Obě země v říjnu podepsaly i návrh smlouvy na zřízení společné komise, která má zajistit vrácení pohřešovaných osob. Kosovo, kde je více než polovina obyvatel mladších 25 let, má však mnohem naléhavější problémy, jako je nezaměstnanost nebo migrace, zdůrazňují britské Timesy.
Řada zemí v Asii a Oceánii zvolila nekompromisní strategii boje proti šíření koronaviru a zavedla krátkodobá, ale drastická opatření, aby dosáhla situace nulového covidu. Upozorňuje na to agentura AFP, která se zároveň ptá, mohly by něco takového dokázat i evropské státy?
V novozélandském Aucklandu sedí od neděle 2 miliony lidí obyvatel doma jen proto, že byly v metropoli potvrzeny 3 nové případy nákazy. V Evropě jich každý den přibývají 10 000, ale uzavřeno je jen velmi málo měst. Očkování postupuje pomalu a stále víc expertů požaduje, aby jejich státy následovaly třeba příkladu Nového Zélandu a virus vymítili.
Podle epidemiologa Ženevské univerzity Antoana Flaota má strategie nulového covidu 3 výhody. V zemi je minimální počet mrtvých, fungují restaurace, školy a kulturní a sportovní akce a nikdo nemusí dodržovat rozestupy. Tchaj-wan dokonce v loni zaznamenal hospodářský růst.
Flao soudí, že tento přístup je lepší než ten západní. Souhlasí s ním i britský profesor Martin McKee, který zdůrazňuje, že čím víc se viru umožní cirkulovat, tím víc mutuje a proto máme britskou nebo jihoafrickou variantu. Podle něj je strategie nulového covidu jediným řešením.
Proč se oni tedy nepokusilo víc zemí? Podle prorektora zdravotnické fakulty Curtinovy univerzity v Austrálii Archieho Clemence je to v Evropě složitější. Lidé na starém kontinentu více cestují mezi jednotlivými státy, v městech je větší hustota obyvatel a Evropa je také významný cíl turistů.
Austrálie a Nový Zéland mají zkrátka přírodní výhody, které se jinde nedají napodobit, konstatuje Clemence. Nejsou zde pozemní hranice ani tolik návštěvníků a hospodářství je možné udržet při životě bez většího přeshraničního pohybu. Podle epidemiologa Flaota však nic z toho není důvodem, proč by se nemohli o nulový covid pokusit i evropské země.
Profesor McKee připomíná, že i Tchaj-wan má vysokou hustotu obyvatel, a přesto se mu podařilo nákazu víceméně vymítit. Podle něj je to možná i proto, že Asiaté jsou obecně poslušnější a dodržují předepsaná pravidla pečlivěji než Evropané.
Je tedy už pro Evropu pozdě? Clemence soudí, že patrně ano, protože se jí nepodařilo vybudovat rozsáhlý a důkladný systém testování, trasování a izolace nakažených. Podle Flaota Evropa promarnila svou šanci už na konci první vlny koronaviru.
Flao připomíná, že Evropané si raději užívali léta, než aby bojovali proti pandemii. Je ale přesvědčen, že několik evropských zemí brzy zaznamená znatelný pokles nově nakažených. Přesto by si jejich vlády měly položit otázku, kde udělali chybu. Cituje švýcarského profesora agentura AFP.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a za mixážním pultem seděl Vojtěch Nejedlý. A plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz nebo i na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Ladislav Dvořák
a Hanka Schánělová.